galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha sebtembar ay saddex tahay sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya jacfar kuukaa iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyada al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin magaalada buulaguduud, khasaare badan ayaa halkaasi laga soo sheegayaa inuu ka dhacay.
Waaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin ayaa weerar ku dhacay xeere ciidamada fayrisma oo ahayd meesha galeen buulaguduud 3 kilomitr waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Markaa halkaas dagaal culus baa ka dhacay, dabcan nimankii soo weerarayna waa la jebiyey, wayna carareen oo waa laiska cadiyey si xoog leh, weliba laiskaga cadiyey.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan bilowga sannad dugsiyeedka cusub ee waxbarashada iyo doorka hay-adaha tacliinta iyo qoysaska.
Waa xilli dadka qaarkoodna farxad iyo yididiilo ay ku jirto, qaarkoodna cabsi iyo maxaad la kulmi doontaan ay ku jirto, laakiin guud ahaan ujeeddadu waa waxbarasho. Waxbarashaduna waa sababta ugu weyn ay Soomaalidu qurbaha u soo aaday.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadeen magaalada Buulaguduud oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in al-shabaab ay soo weerareen xeryaha milatariga ee Buulaguduud iyaga oo adeegsanaya baabuur la soo miidaamiyey. ururka al-shabaab ayaa iyagu sheegtay in ay qabsadeen xerada isla markaana ay dileen 26 askari. afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen.
saaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin ayaa weerar ku dhacay xeere ciidamada fayrisma oo ahayd meesha galeen Buulaguduud 3 kilomitr waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. markaa halkaas dagaal culus baa ka dhacay, dabcan nimankii soo weerarayna waa la jebiyey, wayna carareen oo waa laiska cadiyey si xoog leh, weliba laiskaga cadiyey. sida iyagu ay ku talagaleen waxa ahayd daruntii meeshaasi in ay qabsadaan oo la wareegaan, kadibna ay diyeen. marka taas ma dhicin. marka nimankaas waa runtii culus baa loo geeyey. ciidankaana waa dalo Soomaali ilaa hadda.
hay-adda dowladda Maraykanka u qaabilsan bii-ada ee e p a la yidhaahdo ayaa sheegtay in ay ugu yaraan 13 xarumood calaamadeeyeen, halkaasoo la tuhmayo in ay sumaysmeen oo ay soo gaartay sunta ay soo qaadeen daadadka ku dhuftay magaalada Houston ee gobolka Texas. raadka ay suntan dadka ay daadadku soo saareen ku yeelan doonto deegaanka iyo dadkaba ayaan ilaa iyo hadda ahayn mid cad. goobahan la calaamadeeyey ayaa lagu wadaa in ay sun badan ku sii dayn doonaan biyaha ku fatahay Houston iyo nawaaxigeeda oo markii horeba sumaysnaa kadib markii qashin iyo kiimika kala duwan ay daadadku soo qaadeen halkaana ay geeyeen. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay inay wariyayaasheedu booqdeen ugu yaraan 7 ka mid a 13-kaasi xarumood. hay-adda Maraykanka u qaabilsan bii-ada ayaa xaqiijisay in aysan ilaa iyo hadda booqan goobahaasi, balse ay ka qaadeen muuqaalo dhanka cirka ah. afhayeen u hadashay hay-addan oo loo soo gaabiyo e p a ayaa sheegtay in ay hay-addu qiimeynayso khasaaraha.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Colombia Kem Sokha ayaa xabsiga la dhigay iyadoo lagu eedeynayo basaasnimo iyo inuu kala shaqaynayo quwado dibadda ah howlo dalka lagu waxyeelaynayo sida laga soo xigtay xukuumadda dalkaas. gabadh uu dhalay Kem Sooqa ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka in la kaxeeyay hoggaamiyaha mucaaradka iyo waliba dhammaan ilaaladiisa, iyadoo ay kaxeeyeen ilaa 200 oo askari oo aan wadan waaran qabasho ah. Waxay sheegtay in ay ka kaxeeyeen gurigiisa ilaa haatanna aan la ogeyn meesha la geeyey. Qoraalka ka soo baxay xukuumadda Cambodia ayaa lagu sheegay in hoggaamiyaha mucaaradka ah in loo haysto basaasnimo laguna soo ogeeyo dacwado iyada oo la raacayo qodobka 443 xeerka ciqaabta.
Madaxweynaha dalka Mexico Peña Nieto ayaa sheegay in dalkiisa aanu ogolaanaynin soo jeedin walba oo kaga timaada dhanka Mareykanka, taasoo ka hor imanaysa, buu yiri, karaamadooda. Hadalkiisii ugu horreeyey uu arrintan ka yiraahdo tan iyo markii uu Donald Trump xilka la wareegay ayuu madaxweynaha Mexico ku sheegay in xiriirka kala dhexeeya Mareykanka uu la mid yahay midka ay la wadaagaan dalalka kale ee dunida, taasoo ay waajib tahay, buu yiri, in ay ku dhisnaato mabaadi aan ka noqosho lahayn oo la xiriirta danta qaranka iyo dhowrista qaxootiga. Intii uu ku guda jiray ololihiisa doorasho ayuu Donald Trump aad ugu fogaaday arrimaha Mexico, isagoo qaxootiga ka yimaada ee Mareykanka soo galana ku tilmaamay kuwa waxdila oo kufsada. Waxaanu ballan ku galay in xuduudka ay labada dal wadaagaan ka dhisi doono derbi xakameeya qulqulka qaxootiga, isagoo intaa raaciyey in uu Mexico ku qasbi doono in ay bixiso lacagta ku baxaysa dhismaha derbigaasi. Peña Nieto, madaxweynaha dalka Mexico, waxa uu difaacay ururka NAFTA oo ay Mareykanka ku wada jiraan, kaasoo Donald Trump uu aad u cambaareeyey, sheegayna inuu dalkiisa ka saari doono.
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Buloguduud ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaasi saaka ay Al-Shabaab soo weerareen saldhig milatari oo ay ciidamadu leeyihiin. Al-Shabaab ayaa weerarka u adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxay iyo weliba maleeshiyo lug ku soo galay goobtaasi. Khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegayaa inuu goobta ka dhacay. Faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf uu ka waraystay afhayeenka maamulka Jubbaland, Cabdinaasir Siraar Maax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, weerarka kugu dhacay sidan saaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin, yaa weerar ku dhacay xeera ciidamada fariisnimo ahayd meesha dareed Buloguduud 30 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Halkaas dagaal culus baa ka dhacay. Dabcanooyinkii soo weerareen waa la jebiyey, wayna carareen oo waa la iska cadiyey si xoog leh, weliba la iskaga cadiyey. Sida iyagu ay ku talagaleen waxa ahayd daruntii meeshaasi in ay qabsadaan oo la wareegaan, kadibna ay dacayad iyo barbaanadada ay tugin jireen ay fuliyeen. Marka taas ma dhicin. Marka nimankaas waa runtii jug culus baa loo geeyey. Ciidankana waa dalo soo hayla hadda.
waa garti way waynu u geli doonaa ciidanka iyo jawaabti ka bixiyeen, laakiin weerarka markay soo bilaabeen ma rasaas bay ku bilaabeen mise baabuur isqarxinaysana way adeegsadeen?
Waxay ku bilaabeen laba gaari oo miidaysan oo miina ku xiran tahay, waxyaalahan qarxay ka buuxaan bay ku dhufteen. Kadibna waxay soo sameeyeen maaragtay weerar oo maaragtay ciidankaas ciidan baa daba socday fulinayay maaragtay isqarxyada. Marka dagaalka sidaas ku bilowday.
waa garti, maxaa xigay marka oo dagaalkii halkee laysla aaday xerada weerarka ku soo qaadeen muddo intee lagu socday?
weerarku deeilaa taqriiban 9 meelaha waa socday dagaalku, oo marki dambe ciidamo badan meesha isugu tagay oo kuwii sii joogay iyo kuwa de magaalooyin ka tagay gurmada waa isugu jira. Runtii marka taqriiban 2 saac oo dagaalku socday, nimanku markay weerarka geysteen runtii ceeshu meel la diyaariyay ayadoo ugu talagalay inaan la gelin. Nimankii weerarkii dambe ku jabeen markii ay gelin waayeen madaxana way iska laabteen oo dantii ayay weelayeen markay fuli weyday.
maxaa khasaaro idin ka soo gaaray weerarkan?
khasaaro wuu jiraa, dhaawacna wuu jiraa, dhimashona way jirtaa. ayaguna dee dabcan waa sidaasoo kale, waad garan kartaa meel dagaal intaa leeg ka dhacay khasaare wuu jirayaa.
marka intee buu leegyahay khasaaraha idin soo gaaray dhinaciina?
khasaarahana soo gaaray 7 askari way dhimatay, rag 10 iyara meelahaasna waa dhaawac oo runtii intoola badan ay yihiin maaragtay rag dhaawacoodu fuud yahay, tagaadin tan aan inta badan ay ku dhigeen maartii gaadiidkii la qaxiyay ragii laga bilaabay oo ay meesha ka bilaabay
iyaga maxaa gaaray
iyagu deed maartii runtii dad badan ka dhintay waxa ka dhinteena runtii haweeyaan anaga waa number sax kama sheegi karayo laakiin way qaatay wixii ka dhintay
waa gartay wararka aan ka helayno dhinacyada madaxa banaan deegaanka jooga waxay sheegayaan sheeko ka duwan mid hadda adii sheegto ah in ay al-shabaab galeen xerada dhimashada iyo khasaaruhuna intaa ka badan yihiin tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado horta iyagu waxay sheegteen 26 inay idinka dileen marka ma la dhihi karaa tirada 7 ay sheegtay iyo 26 iyagu sheegteen meel u dhaxaysa way khasaara
harun horta waa ogtahay hadda maaragtay miidiyaha maanta iyo barbagaandada iyo waxyaalaha runtii way iska fududahay dadku inay wax sheegaan taas marka inta badan de qofku laga yaaba waxyaala iska mira awaal ama qiyaas inuu sameeyo marka ta anugu waan kuu sheegay waxaweyaan runtii meeshiina aan tegay saraakiisha ciidankana aan kula kulmay iyo wixii marka anugu indhahay aan ku arkay oo xaqiiqada iyo runtii de aan meeshii tegay saan ka warramaya intaa wey wixii barbagaanda iyadu kuma jirto
ma qabsadeen xerada
may xerada may soo gelin mayn soo gelin mayna qabsanin xerada haweeya daafaha magaalada ayay soo istaageen oo dhirsaasta ay kasoo bilaabeen oo kana socotay labada gaari ay isqarxisay oo runtii controlkii ama jaboonti horey ciidamada hadda dhimashada ka dhacday yaa usoo dhawaaday inta kale xerada mayn soo gelin
waxaa kaloon maqalay in ciidamada federaalka ee dowladda ay ku sugnaayeen meesha sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland ay ku sugnaayeen laakiin labada ciidan ay laba dhinac kala deganaayeen weerarka xoogiisuna uu qabsaday ciidamada dowladda dhimashadii khasaaruhuna iyaga u badan yahay arrintaa sax ma tahay
mayadda horta ciidamadu hal ciidan bay isku ahaayeen magacu macno ma laha meeshay ku jireen hal dhufays ba ay ku wada jireen qariskoodana mid buu ahaa runtii dee maaragtay ciidan isku duruufa way ahaayeen labadaa ciidan horta dee meesha way wada joogeen laakiin haweeyaan weerarku uu ku wada dhacay maaragtay sibuu weerarka ugu dhacay isdifaaca iyo maaragtay ciidanka kulliina isku meel baa laga wada dagaalamayay wax hadda ciidankaasi gooni ku ahaa ma jireen labada ciidanna runtii isigu ugu dhacay dagaalku ciidan hadda gooni ku ahaa maaragtay ama federaal ama Jubbaland ma jireen laakiin labada ciidana meesha joogta iyaga ahaayeen
waa gart su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan ciidanka meesha la geeyay joogay awood buuxda iyo tiro buuxda oo isku difaacaan miyay haysteen mise waxay ahaayeen ciidan uun inta la degdegay meesha la dejiyey si howlgallo soo socda ay hordhac ugu noqdaan oo aada loogama shaqaynin inay ciidankaasi isdifaaci karaan haddii weerarkan oo kale uu ku yimaado
halaalo daarun ciidanka dowladda way isdifaaceen oo runtii meesha meelay faatixa iyo ku tageen maryo caliba ma ahayn marka horena dagaal bay ku qabsadeen oo runtii nimanka shabaabku jab badan lagu geystay oo dhaawac badan lagu geystay ogtahay ilaa intaa ay joogeenna dagaaladu maaragtay iyo tutuuryadu iyo maaragtay way iska socotay marka de ciidanku ciidan loogu talagalay ahaa inay ka difaacaan maaragtay dadka Jubbaland ama maamulka Jubbaland iyo deegaanada ay hoos imaadaan runtii inay difaacaan bay ahayd marka way iska difaaceen ciidan isku filanna way ahaayeen runtii shaqadii loo geeyay meeshana way haystaan
waa garti su-aasha ugu dambaysa dib u dhac intee la eg bay ku tahay arrintan iyo weerarkani dhismihii iyo isku dhafkii ciidamada ee ka socday deegaanadaas
waa xaweeyaan waa horta dee maaragtay sidaad la socoto halkan ciidamo badan baa lagu tababaray oo isku dhaf oo dee haddaba meesha keliya maaragtay gobolada soomaaliya lagahen keliya ciidan isku dhaf oo federaalka iyo dowladda federaalka ciidankaas magaca hadda qaatay qorkiya 43aad runtii ciidanka hadda meesha ka joogay iyo ciidanka hadda meesha maaragtay inta la geeyana dawada yareeda ciidanka intasbanidu ay joogaan wax maaragtay khasaaraha runtii ama loogu joojinaya hawa yaraatay ma jiraan oo aan ka sii ahayn in lagu sii dhiirado oo runtii ogtahay maalin dhawaan ku badan ba halkan kasoo gelay oo gaadiid iyo nooc kasta bay isugu jiraan nimankaasuna way ogyihiin ciidankana waa runtii waa ciidan isku filan ama federaal noqdaa kuwa maaragtay Jubbaland ha noqdo halkan jooga waxaan rajaynayaa maalmahan soo socda insha allah bidina kari meelahay kasoo duulan in loogu tegi doono haddii ilaah yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seera Armaax oo u warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf
halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo washington idinkaga imanaysa waxaa isi soo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee loo jeedinayo xukuumadda Burma kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay 10,000 oo rohingyaha muslimiinta ahi ay ka gudbeen xuduudka u dhexaysa Burma iyo Bangladesh iyagoo la cararaya naftooda waxaanay arintaasi timid kadib markii ciidamada dawladda ay howlgal ku bartilmaameedsadeen muslimiintaasi. Dadkan ayaa sheegay in guryahoodii la gubay lana soo barakiciyey. Ilaa 75,000 oo qof ayaa la sheegay inay haatan soo gaareen dalka Bangladesh. Arrimahaasi ayaan waxaan ka wareystay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada London.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Dadka la yidhaahdo Rohingya waa dad muslimiin ah, waxay ku nool yihiin gobol ka mid a dhulka iminka la yidhaahdo Myanmar. Markii hore loo jiray Burma. Waa dad asal ahaan kasoo jeeda dhulka muslimiintu ay degan tahay, gaar ahaan Bangladesh oo dhowr boqol sannadooda ka hor markii ay dunidaasi de isu furayd degay. Dadkii markaa muslimiinta ahaa ee marka haydaanka guud ee laysuda huwan yahay hindu iyo buudhiis iyo muslimiin iyo diimo kaleba ay yihiin, dushaana ingiriisku ka xukumayay markii la kala baxay, halkaasay ku hadheen. Halkaa weeye halka markaa dhibaatada ay kasoo jeeda.
Dhibkan hadda taagan iyo xasuuqan hadda halkaasi ka socda, muxuu salka ku hayaa? Maxaa lagu haystaa baad isleedahay dadkan oo lagu gumaadaya?
Wax kale lagu gumaadi maayo. Waxa weeye dad laga badan yahay oo aan la rabin, iyo dowladda ay maamulayaan dadka u badan waddankaas Barma oo diinta buudhiga la yidhahdo buudhiiska haysta, oo aan ahayn dad yacni runtii dee hanaanka dowladnimo sida uu yahay dowladnimada wanaagsan aan xaliyaala waxay ka hayaan aanay jirin. Waa cunsuriyad muslimnima lagu dilayaa, nalama mid ihidin ama nala mid noqda oo maxaa ku dhahday buudhiis noqda oo dhaqankayga qaata ama ma jiraysaan. Dabeetana waxaa soo baxday fikrada dadkani berigi hore dhulka meel kale ka yimaadeen waa inay markaa ka qaxaan dhulka, haddii ay bixi waayaan oo bixi waayaan waana laynaya, wax kaloo meesha ku jiraa ma jiraan.
Adduunka dowlado waaweyn oo muslima baa jira. Ilaa iyo hadda dal ka hadlay oo si cad uga hadlay, waxaan filayaa madaxweynaha Turkiga oo keliya inuu yahay, maxay wadamada Islaamku arintan uga aamusan yihiin oo aanay hadal cad uga soo saarin ilaa iyo hadda?
Waxa weeye runtii wax dowlad lagu sheegi karo ama istaahila oo mustaxaq waa in dowlad lagu sheego oo caalamisa maanta jira way yar yihiin. Oo Turkiga atu hadal qaaday Rajab Tayyip Erdogan uu hogaaminayo, Iiraan oo qaraarkeeda ama go-aankeeda u madax bannaan, inkasta oo yani sida ay waayadan dambe yeelaysay yani aan loo began oo aanay in badan yani maslaxadda Islaamka aanay ahayn maslaxad kooban oo daa'ifi ah oo yani shiicanimo unay ku urursan tahay. Laakiin waxa weeye de adduunyadu maxaa ku dhaday waxa la yidhi niman waranka galweedhaadu ma gasho, waa Soomaalidu ay ku maamacdaa. Waxa weeye meesha waxaa ka maqan dowlad wax isku falaysa oo yani wax kala garanaysa oo mas-uuliyadda dowladnimadu waxa ay tahay og oo markaa yacni muslimnimana u damqanaysa ayaan jirin.
Ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in ilaa 3,000 oo ruux oo caruur iyo haween iyo dadda ahi ay ku jiraan lagu dilay halkaasi, oo guryahoodii iyo deegaanadoodiina la gubay. Haddii xaalka dalalka muslimiinta aad ka sheekaysay uu noocaas yahay, aaway dunidii xuquuqul insaanka u doodi jirtay, aaway qaramada midoobay oo iyagu ka fariistay arintan wax go-aanana aanan ilaa iyo hadda ka soo saarin? Dad intaa la eg oo sidaad sheegtay dab lagu shidayo oo wax waraho cad oo dunida ka soo baxay ilaa iyo haddana aanu jirin.
Waxaad moodaa dunidii iminka waxaa lagu shaqaysanayaa hab yacni siyaasad ama yacni dhaqan siyaasiya oo labagalle ah, waxaa la yidhahda double standard. Maanta haddii qolada duulaanka ay xugubaysa ay muslim dunida waxaa lagama fadhiyan oo waa loogeysaa. Laakiin ilaa sida aan kuu sheegay yacni muslimiintu ay iyagu maaha in la gardarooda oo dadka diin lagu laayo. Muslimiinta ku dhowda dadka matalan dee diinteeba inoo diin ahaan dadka u leyno, laakiin maadaama iyaga waa muslimiin u leynayo, xaq iyo gar bay u leeyihiin in muslima loogu heeliyo, islaamnimo loogu heeliyo. Hiilkii meesha uu ka iman lahaa ayaa maqan oo yacni dowlad dhexda u xidhanaysa oo daafacaysa danaha muslimka. Muslimkan isku muqlaysan ee kala miirmi waaye, kala dhammaan waaye, yani u kala socdo oo u garqaado oo
arrinta arinta ilaa iyo hadda la hadalhayo waxa ay tahay xajkiiba weli lagu guda jiraa oo maalintii carafo oo dad 3 million ku dhow oo muslimiin ah ay isugu yimaadeen, boqolaal milyan oo kalena ay hawada kala socdeen khudbadda ee carafaad laga jeedinayay. Waxaa la leeyahay lagumaba soo hadal qaadin arintan, iyadoo lasii saadaalinayay in arintaasi looga hadli doono khudbadda halkaasi laga jeediyana la filayay in saameyn ay ku reebi doonto arintan.
Wallahi dee ayaan darooyinka ka mid tahay, dee waxa loogu soo dari waayey iyo waxa looga hadli waayey inagu garan kari mayno, waan hubaa dad badan oo muslimiinta ah oo carafa taagan ama taagnaa ama xajka gudanayay inay quluubtoodu la tirtay dadka waxa lagu hayo iyo leelaalka ay la baday inay u ducaynayaan ilaahay u baryaanna waan ogahay.
Waayahay, ugu dambeyntii maxaa xal noqon karaa dadkan? Dhibaatadu way ku socotaa oo ilaa iyo hadda barakac xoogan baa ka jira halkaasi, dilkii iyo xasuuqii wuu socdaa. Yaa u maqan dadkaasi, maxaase arintaasi xal u noqon kara baad isleedahay? Marka laga soo tago dhinaca dalalka Islaamka oo aada sheegtay in hadda aanayba joogin xilligii arrimahaasi ay ka hadli lahaayeen oo awooddeedana aanay lahayn.
Waxa weeye maanta dee adduunyada kulley inan barawixinta iyoa iyo laga qabto dadkaas hororka magaranaysaa, shidanaya ugubaya in aan laga dayn ilaa ay taxarukaan wadamadan dee yani yeeli kara wax ka qaban karaana. Oo sidii masalan dee markii Kosovo ay dhacday 1999, dee waxaa ku filaa uun dhowr wadan oo isu tegay oo Ingiriiska iyo Mareykanku ay horseeda magatoc u ahaayeen, wax kalibeedun nuugaysan baalka dayurada lagu garaacay. Halkii baa dabeedna daalinkii lagaga celiyay dadkii, waa la samayn karaasi, laakiin masaalixda laga leeyahay iyo hardanka ka dhexeeya quwadaha waaweyn ayaa laga yaabaa dadkaasi faradhexdooda inay ka baxaan kuna joogsan mayso halkaasi, meelo kale oo maanta laga yaabo in nabad loo fadhiyo oo dad muslimiini ay degan yihiin baa laga yaabaa, haddii muslimiintu aanaysan isu dhaamin oo aanay dee ka muuqan saaxadda ama yacni maydaanka lagu hirdamayo ee internationalka ah, saasay ahaanaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo arrimaha Islaamka ka faallooda, isagoo ku sugan magaalada London ayuu khadka telefoonka iigu warramayey. Waxaanu ka hadlayay dhibaatada ka aloosan wadanka Barma ee lagu hayo muslimiinta Rohingyaha la yiraahdo ee laga badan yahay.
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waa 4:23 halka ay Washingtonna ka tahay 9:23 subaxnimo. Magaalada Columbus oo ka mid ah meelaha ay Soomaalida ugu badan ka degeen dalkan Maraykanka ayaa mushkilad weyn ay bulshada soo food saartay kadib markii ay halkaasi ka dilaacday koox dhalinyaro ah oo Soomaali iyo ajnabi leh oo isugaadhsanaya. 8 wiil ayaa la dilay tan iyo bishii Abriil, kuwaasoo dhalinyaro ah. Dhammaan dhacdooyinkaasna weli gacanta laguma dhigin ciddii ka dambeysay dilkooda. Booliska gobolkaas ayaa toddobaadkan la shiray bulshada Soomaalida ee gobolkaasi oo ay ka codsadeen in ay caawiyaan sidii loo heli lahaa ama ka caawiyaan sidii loo heli lahaa dadka wada dhibaatadani. Warbixin amuurtaas ku saabsan Sahra Cabdiaxmed ayaa inoo haysa.
Inta badan 8 dhalinyarada ah waxaa dilay dhalinyaro kale oo iyaguna hubeysan, kana mida kuwa loogu yeero gaangiska ama qowleysatada, kana ganacsada ama isticmaala daroogada. Waxay isugu jiraan ajaanib Maraykan ah iyo tiro soo galooti ah Soomaaliduba ha ugu badnaate. Falkii ugu dambeeyey waxaa dhowr cisho ka hor lagu duugay magaalada Columbus 2 dhalinyaro ah. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda ee gobolkaasi, wuxuu iiga warramay waxa ay salka ku hayso in dhalinyaradan hubeysan ay isugaarsato, ay ka saaqideen waxbarashadii, sidoo kalena ay daroogada isticmaalayaan.
Waagi hore waxa weeyaan runtii dhibku wuxuu naga haysan jiray caruurta yeerarka oo da-dooda ay ka yar tahay 20 ka yar oo teenage la yiraahdo, oo markaas aad ka yimid Soomaaliya oo dhaqankan wadankan aqoon oo aqoontooda ka hooseysa aqoonta kale oo maxalliga ah arruurta kale oo Mareykanka ah dhibaatada halkaas ka jiri jirtay laakiin hadda waxa dhibaatadu ka taagan tahay waa isbedelaya waxa weeyaan waa arruurta dadadu ka weyn tahay 20 sano oo sida ugu badanna waa arruur Soomaali ku dhalatay arruurta islaynaysa mana dhihi kara hadda ayaga islaynayo waayo waxaa jira muddo 8 bilood oo haddana soo dhaaftay ilaa 6 qof oo Soomaaliya la dilay mana dhihi karo kulli Soomaali baa dishay laakiin falalkii hadda ugu dambeeyey waxay u egtahay oo dadku ay sheegayaan in dad Soomaali ay dileen marka salka waxay ku haysaa daroogo la bartay salka waxay ku haysaan waalidkii oo runtii marka meelaha la degan yahay meelo fiican ahayn mararka qaarkood waalidkii oo kala maqan oo laga yaabo aabihiisa guriga joogana caruurta ay hooyo kale u hayso
dhalinyarada ku biira kooxahan iyo tirada saxda ah ee dhimashadoodaba waa arrin si weyn dadka deegaanku ayaga warqabaan
waxaan dhihi karaa last 5 months waxaa jirtay bishii April oo Soomaalida meeshan isugu timaada sanadba kubadda lagu ciyaaro 2 wiil baa dhimatay bishii June waxaa dhintay 3 wiil baa dhimatay bishii July-na waxaa dhintay wiil 2 wiil la waxay dhimatay bishii haddan August oo inaga dhammaatay ee 2 isbuuc oo isku xigta dhintay actually oo ilatok marka numberkuna waa wax nagu cusub iyo waxaana wax aad noogu cusub waxaa kaloo mushkila ah dadka dilay inaan la qaban haddii marka qofka dilay aan la qabanin berina qof kaleu dilaya waxaa jira hooyooyin dhahaya ilmahayga waa la dilayaa waa loo soo sheego taxi waa loo soo diray waa la dilayaa haddana markii booliisku yiraahdo ciddii soo sheegtay sheeg waa baqaysaa wiilkiina waa baqayaa marka haddii aysan iyagii aysan sheeginin oo aysan dacwoonin awoodnina uma yeelanayna kuma riyoonayo oo meelba kamera kuma jirto mataqaana dadkan ee wax ku dhaceen inkasta oo qaabi ka mid ah la qabtay haddana arrinkan wuxuu u baahan yahay aabbaha iyo hooyada inay caruurtooda ka adkaadaan aabbaha iyo hooyadu inay wada joogaan single father iyo single mother waa ummadda Soomaaliyeed baabisay
waalidiin fara badan ayaa gacmo ku gabad ah oo aanan awoodin inay sheegaan iyadoo ilmahooda la ugaarsanayo loo hanjabayo amaba sidoo kale dariiqa saxda ah laga ridayo cabsi ay ka qabaan in ayaga qudhooda la beegsada awgeed waxaana ku adag xataa dhalinyarada dhexdooda inay sheegaan kuwa dambiyada noocaasi ah gelaya taasi oo ka dhigtay arrinka in booliiska xataa ay heli waayaan dhalinyarada iyagu ka beecmushtaraya daroogada ama dilkaasi geysanaya ugu yaraan 2 hooyo oo ilmahooda la dilay ayaan kula xiriiray khadka telefoonka si ay iiga waramaan dhibaatada soo gaartay inkastoo ayse ii suuroobin in ay la hadlaan Muuse Maxamed Caynte waxa uu ka mid yahay dadka isku dayay in ay xal u helaan arrintan gaar ahaan kuwa xaafadaha ugu badan ee dhalinyarada Soomaalida ee dhibaatooyinkan ay ka dhaceen tagay waayadan
saameyn weyn ay leedahay sida wax loo qabanayna waxaan u maleynaa Soomaalida dhanna isu timaado ay ka wada hadashaa ay u baahan tahay marka saameynteeda in waxa u badan inta badan dadka meesha oo dhibaatadaas ka dhacdo degan waxay u badan yihiin dad qoysas ah oo qaarkood waxay ku jiraan guryaha dowladdana hadda Mareykanka waa la soo ogyahay waa guryaha meelaha ugu badan oo dhalinyarada ka baaba'da waaye marka dadkana intooda badan dadka meelahaas degan dad guryahaas ka bixi karaan ma aha oo guryo caadi ay kiraysan karaan ama guryo caadi ay gadan karaan marka dowladdana intooda badan ma daneeyaan guryaha dowladda in qofka hadduu guryaha dowladda galo waxay ogyihiin in daroogada meesha ay taalo maxay ahayd waxyaabihii kale oo xumxumaa oo prostitutionka meesha yaalo marka wax kama qaban karaan dowladda hadday meesha ay imaadaan wax weynoo saas ay ugu bedeli karaan male unless haddii uu dhib markaas uu dhooc imaadaan way mar walba meesha ma taagnaan karaan marka aqabada ay haysato inkastoo adiga ay weydiin qaabka looga bixi karo laakiin waxyaabaha ay tahay aniga ahaan waxaan la u haastaa guryahaas dowladda ay ku jiraan qof alaale qofkii uu awoodo inuu guryahaas isaga baxo oo guri kaleo caadiya uu maaragta raadsado u kareysto si caruurtiisa u badbaado
waxaa jira warar sheegaya in 2 ka mida qowlaysatada dadka madowga ah ee Mareykanka oo iyaguna ka mid ahaa kooxahaasi habeen hore ay isdileen iyadoo la xirxiray ugu yaraan 3 kale isla markaasina ay booliiska kuwa kale ku raajoogaan arrinkan ma aha mid ugub ku ah bulshada Soomaalida ay u soo hayaantay qurbaha gaar ahaana waqooyiga Ameerika gobolka Minnesota ayaa ka mid ah meelaha jaaliyada gobolkaasi ay dhalinyaradu dhibaato xoog leh ay haysato gaar ahaana marka ay noqoto kuwa ka sii saaqidaya iskuulaadka isla markaasina ku biiraya kooxahaasi 2 cisho ka hor ayaa sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda ee halkaasi ay ii sheegeen in wiil dhalinyaro ah lagu dilay gobolkaasi meelaha ugu daray ay ka jirta caqabada isla markaana dad badan ay u arkaan in ay tahay halka mushkiladan ay ka soo min guurtay waxa ay tahay dalka Canada halkaasii oo dhalinyaro aad u farabadan ay ku geeriyoodeen sanadihii ugu dambeeyay markii koox kale oo isla qowleysatada dhalinyaradaasi Soomaalida ah ay saaqday ay dilal u geysanayeen jaaliyadaha Soomaalida waalidiinta culimaadinka iyo bulshada qaybaheeda oo isu tagay ayaa waxa ay isku dayeen inay xal u helaan arintan inkastoo ay u muuqato in ay tahay wax farahooda ka sii baxaya
warbixinta Sahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay dhalinyarada gobolka Ohio ee magaalada Columbus xiliyadan dambe ku soo badanaysay hadaynu intaas kaga nimaadno haatanna xubintii wicitaanka dhigistaan waxay noo haya wariyaha VOA Chama Bulle Chama
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA oo aad xilligan oo kale todobaad walba hawada ka dhegeysataan todobaadkan qormadeena waxaanu ku soo qaadanaynaa dib ugu noqoshada dugsiyada waxbarashada dunida inteeda badan waxaa dugsiyada waxbarashada dib loogu noqday inta u dhaxaysa todobaadkii hore oo ahaa dhamaadkii bishii 8aad todobaadkan iyo todobaadka dambe oo ku aadan bartamaha bisha 9aad ee sanadkan dugsiyada waxbarashada dib loogu ma noqonayo oo kaliya ee sanad walba waxaa bilaabo arday horle kuwa waxa ay ka gudbaan heerarka waxbarashada ee kala duwan halka dir kalena ay ka qalin jabiyaan heerka koowaad labaad saddexaad ee jaamacadaha hase ahaatee qormadeena todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa haddii eebaha awooda la yiraahdo waxbarashada hoose ilaa iyo bilowga heerka koowaad ee jaamacadda waxaa marti noogu ah macalin cabdisalaan shariif aadan oo b h d-da ku diyaarinayo maadada waxbarashada 20 sanana macalin ka ahaa isaga oo baraya afka ingiriiska deegaanada gobolka minnesota sidoo kalena waxa uu maamulo ku-xigeen ka yahay mid ka mida dugsiyada waxbarashada dhexe ee gobolkaasi macalin cabdisalaan kusoo dhawo v o a ugu horeyn
asalaamu calaykum aad baad mahadsantiin dhegeystayaal
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat ciid wanaagsan marka koowaad marka xigana waxaad iiga warantaa maadaama aad muddo macalin soo ahayd iskuulna dhigaysay welina aad waxbarashadii ku dhex jirto dareenka ardayda iyo waalidiinta xilligan oo kale
run ahaantii xilligan oo kale waa xilli dadka qaarkoodna farxad iyo yididiilo ay ku jirto qaarkoodna cabsi iyo maxaad la kulmi doontaan ay ku jirto laakiin guud ahaan ujeedadu waa waxbarasho waxbarashaduna waa sababta ugu weyn ay soomaalidu qurbaha usoo aaday waalidkaas haddii la weydiiyo maxaad qaxootinimo u dooratay ama dalshi sayaad u aaday jawaabtu mar kasta waxa weeye inay caruurteeda mustaqbal fiican hore ay waxtartaan marka maadaama ay waxbarashadu shay aasaasa tahay qoysaska soomaaliyeedna ay culays badan iyo dhibaato badan iyo nafiya maalba usoo fureen ay tahay runtii aada baad ugu mahadsantihiin voice of america inaad barnaamijkan aad diiradda saartaan lala is-xusuusiyo sababta xusuusinta iyo dadku inay ogaadaan iyo didiilada iyo meesha ka yimaadeen iyo meesha u socdaan qeyb ayay ka qaadataa horusocodkooda iyo geeti socodkooda mustaqbalka
macalin cabdisalaan aanu ku bilowno ugu horeyn waalidiinta ubadkoodu uu hadda ku hor leeyahay oo iskuullada oo dugsiyada waxbarashada ay ku biirayaan da ahaan ama deegaano ay waxbarasho aysan ku haysanin hawa ka yimaadeen maxaad isleedahay ugu horreyn way mudan tahay oo muhiimadda waad siin lahayd waalidiintaas in ay ka warqabaan ilmahoodana la wadaagaan
ha marka u horeysa inay iskuullada siiba maraykanka gaar ahaan gobolka minnesotan joogaa inay ogaadaan in iskuulladu naftarkooda waalidiinta u baahan yihiin caruurtiina u baahan yihiin marka inayna ka cabsanin oo ayna u arkin meel weyn ama system culus oo dhib badan oo ay ka cabsanuna noqonin laakiin ay iyaga xaq u leeyihiin ay xafiiska tagaan marka horeysaba isbaraan oo wixii macluumaad loo diyaariyey waalidkasta markuu tago meles baa loo dhiibi waxyaala badan ku qoran yihiin yani cuntadii gaadiidkii saacadda iskuulka la furay saacadda la xirayo meesha ilmaheeda ku qaabilayaan arrimahaasoo dhan markaa inay weydiiyaan oo qaar badanna shaqaale af soomaali ku hadla ayaa jooga haddii markaana iyagu af ingiriiska ku hadli karin inay shaqaalahaas ay codsadaan oo ay la fadhiistaan oo ay arrimahaas ogaadaan ta labaad inay iskuulka su'aalo weydiiyaan oo maamulka ay weydiiyaan waxbarashada tayadeena sida ay tahay. Haddii hore u dhigan jireen maxaa iska bedeli doona sanadkan cusub aan arki doonaa, sababta waalidiintu ikhtiyaaro badan bay haystaan oo hal iskuul kama qasbana oo meel kastay joogaan intaasoo fursad ayay haystaan. Marka iskuulada inay fiiriyaan heerkooda waxbarasho, habka yani dhaqankii iyo akhlaaqiyaadkii iyo diintii iyo sida u ixtiraamayaan oo ay meel ugu sameynayaan ama waxa ugu talagaleen inay weydiiyaan qorshahooda iskuul ahaan, waxaa la ugu horreeya inay ogaadaan ilmaha macalimiintooda iyo manhajkooda iyo wax maalinta ugu horreysa ama wiiga ugu horreeya laga rabo inay weydiiyaan, laakiin ayna cabsan inay isku kalsoonaado. Xitaa luqadda haddayna aqoonin waxay codsan karaan cid tarjamta ama joogta ama telefoon lagu xiro. Marka arrimahaas inay ogaadaan.
Macalin Cabdisalaam Shariif, aadan aad ayaad ugu mahadsantahay, gaar ahaan meesha aad muddada ka shaqaynaysay, inaad nooga bilowdo guud ahaan bal fiiri Minnesota ilaa iyo Baydhabo, dadka Soomaalida ee ku dhagaysanaya caruurtoodana iskuulada ay bilaabayaan, maxaa looga baahan yahay waalidiinta?
Waalidiinta waxaa looga baahan yahay markasta horta caruurta inay dhinacna waa qeyba waalidkiibay saaranta guri ahaan, yani gurigooda nafturkoodii iyo waxbarashada caruurtu way dareemayaan haddii laga jecel yahay, haddii muxuu ahaa wixii ay u baahan agabka u baahnaan loo diyaarin karo. Kulli waalid badan oo dan yarena way jiraan, laakiin intay awoodaan waalidku fariinta ay ka muuqato ha noqoto inay waxbarashada jecel yihiin, xitaa haddayna awood dhaqaale haynin, laakiin hadalka ilmaha kula hadlayaan, habka waxbarashada uga hadlayaan, waxyaalahaasna caruurtu way akhrin karaan. Marka dhinaca horta waxbarashada inay tahay shay aasaasi ah, inay tahay wax horumar lagu gaari karo, si kasta marka la isku celceliyo dadka waxbartay weeye dadka adduunka hogaamiya oo fursad fiicanna hela inkastoona markasta ahayn. Marka taasi waa mid xagga guriga iyo caruurta xitaa loo meela wax ku akhriyaan iyo markay yimaadaan laga kaalmeeyo. Dhinaca kalena xagga iskuulladii inay iyagana ay iska warhayaan, sababtoo Soomaali ahaan waagi annaga noogu dambeysay waalidku waxbarashada caruurta mayna ka warhayn jirin. Marka adduunku isbedelayaa, waxaan rajaynayaa inay waalidka iskuulladu iska warhayaan, waalidku iskuulkii ay tagaan caruurtooda ama Baydhabaha ahaadeen ama Boosaasaha ahaato ama yani gobol kasto gobollada Soomaali weynta ay degto Kenya, Ethiopia, meel kasta ha ahaato, marka iskuulkii iyo waalidka inay isku xidhnaan arrintaasi aad bay muhiim u tahay.
Waatahaynin
guriga kale elementa cuntada siiyo la diro halkaa lagaga hado.
Haddii halkaas aanu ku dhaafno waalidiinta iyo ardayda ee dugsiyada waxbarashada iyo macalimiinta laftirkooda, maxaa looga baahan yahay?
Waxaa looga baahan yahay inay waalidiinta ay gacmo furan kusoo dhaweeyaan, ayna intayna imaanin ay qorshe lahaadaan, bimacnaa waasasa waxaa weeye waxbarasho u furan. Marka sida meelaha kale businesskaba marku qofku aadayo loo raaligeliyo soo dhawaan loogu diyaariyo, iskuullada naftirkoodu inay diyaariyaan manhajka caruurta barayaan, waxyaalaha ay ku fiican yihiin oo dheeraadka u hayaan, wixii kasoo horjeeda oo caqabaa ama culays waalidka iyo bulshadii la wadaagaan, marka wada hadalka ayaa wax lagu xaliyaa. Waalidiinta naftirkooda iskuullada way taageero oo wixii awoodaan oo dhaqaale iyo tala iyo tusaalaha way ka kaalmeen haddii ogaadaan baahida meesha ka jirta.
Waa tahay dhegeystayaal, haddii hadda aad nagu soo biirtay, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Wacitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku qaadaa dhigayno dib ugu noqoshada waxbarashada ama bilaabista dugsiyada waxbarashada ee sanad dugsiyeedkan. Waxaa noogu marti ah Macalin Cabdisalaam Shariif Aadan oo maamula ku-xigeenka ah dugsi dhexe ee gobolka Minnesota, gaar ahaan waxa uu 20 sano ugu dambeeyey dhigayay maadada afka Ingiriiska, haddana waxa uu diyaarinayaa PhD-da isaga oo waxbarashada ku takhasusay. Waxaan jeclahay inaan dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawow barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, magacayga waa Deeqa Cabdulaahi.
Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu.
مدسند عيد وناكسن هرتا تحافظة
عيد وناكسن كل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير وحاجوا مجالة قبل كمين صودة قار أهم مجالة من يابلو أشي ذكوا ذحيتها معلن كنا ودي عشاء الله هاي معلن بابلك سكول نياكتها هاي معلن مسجال دركا
بابلك سكول سين بول
سين بول ما شاء الله بابلك سكول ك ما يسان جعلها هاني سين بول مقبل لكن أني عروتي ذو حدقتها بابلك سكول نيابلو mana lahan qeyb loogu talagalay caruurta xiliyada hadda qofal baa diin u leeyahay diinteen u qaaska oo salaada lagu dukado sana qaldan oo way leeyihiin in aad ugu wadiyaan jaclaashaashaasi
waa su'aal fiican walaal deeq aad baad mahadsan tahay horta midaan inaan ogaano iskuullada sababta Soomaalida Minnesota uu soo badatayba inay tahay iskuulada oo u furfuran waalidka iyo baahidooda iyo bulshada markaas ay u adeegayaan. Marka waxyaalaha ay Soomaalidu ku jecleysatay waxaa ka mid ahayd inay u ogolaadeen dadka diintoodii xagga cuntadii waagaa jirtay, xagga gabdho xijaabka inay xidhaan, cuntada in waxay xaaraan laga ilaaliyo. Oo intaan ogahayn St. Paul, hadda districtiga St. Paul wax kastoo xaaraana way joojisay, maba ku jiraan yani doofaar iyo wax ay xaaraan cuntada. Xagga salaadana way iskuuladu dabcan waxay ku xidhan tahay waalidku siday ula xiriiraan u codsadaan. Laakiin qaanuun ahaan dowladda federaalka Mareykanka ah waalidku xaq bay u leeyihin caruurtooda inay iskuulka ku tukadaan, oo dastuurka Mareykanka ayaa arrintaas qeexaya. Dowladdu dastuurku wuxuu leeyahay dowladdu yacni diinna si gaar uma taageeri karto, ciddii diin lena xaq bay u leedahay diinteedii inay iskuulladii caruurta joogeen ay cibaadadoodii ay ku gutaan. Marka iskuullada ma diidana meel baa loo diyaariyaa, laakiin haddii caruurtu ku yar yihiin waxaa laga yaabaa inaan weli iskuulkaasi ka warhelin. Waalidkay markaata waajib saar intay maamulka la kulmaan ay dhahaan ilmahayguna tukadaan rabaa, markaasay meel u diyaarin. Macalimiintii baa la hadlaya, waqtigiiba oysadii baa yani meel loo sameyn, meel ku tukadaan baa loo sameyn. Marka nidaamku ma diidana yani ama public ahaado ama charter ahaado, waalid kastoo codsada xaq bay u leeyihiin. Marka haddii aad dhibka la kulantaan noo soo sheega, ama aniga iyo ama cidda u qaabilsan iskuulada Minneapolis arrimaha waalidiinta kala xiriira. Laakiin intaan ogahay caruurtu ku tukadaan iskuullada wax dhibana kalama kulmaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay macalin Cabdisalaan, deeqana su-aasheeda waa uga mahadcelinaynaa. Waxaad dhinaca kale wax nooga taabataa, dhinaca diinta ayaad carabowday inay xaq u leeyihiin dadku inay diintooda si xor ah ugu dhaqmaan, caruurta tukadaan, cilmi ka bartaan meeshaasi. Marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad luqadda afka Soomaaliga ma la baraa, malase ogol yahay in ardayda dugsiyada waxbarashada ku badan dalkaasi Mareykanka, khaasatan gobolka aad joogta Minnesota, ma loo ogol yahay in ardada luqadooda la baro?
Hawa loo baahan yahay sanadka 2014 golaha sharciga gobolku uu gudbiyey oo la dhaho LEAPS. Marka waa learning qaanuunka waa yani waa barashada af ingiriisiga iyo luuqadaha kala duwan ayuu la xiriiraa. Way qaanuunkaas wuxuu leeyahay maadaama Minnesota ay dad badan oo adduunka dacaladiisa keen ay joogaan, afaf badanna ay ku hadlaan, afafka in la ictiraafo la dhiisa geliyo, maadaama gobolka shaqaalihiisu u baahan doono dad luuqado kala duwan ku hadla. Marka waxaa la sameeyey markay qalin jabinayaan sanadka 2019 markay ka qalin jabinayaan in imtixaan galaan afkooda hooye ah, ardada ku gudubta shahaadadiiba lagu shaabadeynayo inay laba luuqad leeyihiin ama laba af ay ku hadlaan. Marka wuu cusub yahay. Sanadkii hore Minneapolis St. Paul labaduba arday baa gashay, dadkii waxaan ku jira imtixaanka diyaariyey waxna ka saxay. Marka run ahaantii waxaa aan yara dhibsaday in caruurteen in badan oo kamid a ayna imtixaanka ay ka cabsanayeenba ay isleeyihiin Soomaaliga inuma gaarsiisna heeraa imtixaanku gashaan, oo cadad kooban ay doorteen siiba oo adday cusub u badan oo waddanka ku cusub. Marka taa waa waalidiinta iyo inaga bulsho ahaan inaynu afkeenni hooyo dhiiri gelinno, ardaygana intay dugsiyada hoose dhigtaan in lasoo baro. Marka iskuullada qaarkood way leeyihin, Minneapolis way leedahay af Soomaali waa lagu dhigaa, St. Paul way leedahay, jaataradu way leeyihiin, laakiin carabi bay u badan yihiin, inta badan af carabi bay doortaan. Marka innaga waxaan mada bulsho ahaan in afkeenni hooyo aynu ka seexanay, oo runtii ay dhibaato weyn halkaa ka muuqata caruurta inayna isku kalsooneen afkii hooyana ay luminayaan. Laakiin gobolka iyo waddankuba arrinta luuqadaha kala duwan in lagu hadlo waa muhiim, aad bay muhiim u tahay. Marka walaynoo ogule innaga ayaan ugu xirantay, innagaad moodaa bulshaha inaynu arrintaa ka jiifno.
Macalin, inta aanan u gudbin dhegeystaha kale, waxaan jeclahay si kooban inaad dhegeystayaasha ugu faahfaahiso farqiga u dhexeeyo public school iyo charter oo adiga deeqaba aad ka dhawaajiseen.
Dhinac labadaba horta waa iskuul dowladeed weeye, oo dowladda Mareykanka ayaa lacagta iskuulka bixiso, ilmuhu wax bilaash bay ku dhigtaan oo lacag ma bixiyaan. Waxay ku kala duwan, mid horta waa public school, marka af ingiriisaha marka la qeexiyo waxaa la dhahaa traditional public school, yani iskuullada dadweynaho caadiga la yaqiinay. Marka kuwaasi waa kuwa yani St. Paul iyo Minneapolis baa kamid a, iyo gobolkaneed iskuulo badan baa ku yaala, magaalo walba iskuulladeeda ilaa districtigeed. Chaatarku isaguna waa heshiis ay gobolka iyo dadka fikradda wada, ama waalidiin bay noqon karaan ama macalimiin bay noqon karaan, adoo dad fikir cusuban soo kordhmeeleba ayaa gobolka heshiis la gelaya. Waxay dhahayaan taageerada waxbarashada wax ka bedelaynaa, sidii baa markaas ay heshiis kale dhexgelayaan. Sidaas marka ayaa loogu furaya, loogu ogolaanaya. Badanaana waxaa taageero siisa ama kafiil ka noqota ama jaamacad ama hay-ado loogu talagalay iskuullada inay la xisaabtamaan. Sidaas ayaa marka jaatara lagu fura. Marka jaataradu marar badan waxaa dhacda inay yani dad isku qoomiyada ama isku luuqada inay ardaydu u bataan oo حق عددي كل الدوانيد القوميات بدنا كدوانيس أنا كم مقنن بمرار بلند أعضاء لكن أصلها هو بابلك يجونا وسكول دولتات وهي دين ستوسا لوجمات الكراوس حق الكونستيتوشن كي يعني دستور كي كل ساري دين تي دولتة يجنا نفتر كذا بيسامين حق دقن كي يبي فرصته هالكران وهذه دادك دادك دوبين هنا فكرة دوادي أي ربيع بمال مرن كران
وما تنتهي لجستها لبعض أن أقع عن هذه لجست هذا كوب لابا يا مجا عاجز دحين إيه ماش أجوك تفضل كسرو برامجك
فاكوده وهاي مجا عاجز وهاي محمد داق علي جامعي وجوجا سنباول من سارة هاوي ديله هاي مسؤول كمش جوجا والدين waxbarashada ciyaalka u celinaya ma heli karaan intii iskuulka la xiro iyo iskuulka inta la furo intuu dhaxeeyo maadaama waalidiin badan oo aan aqaano ay ku wareersan yihiin macnaha qaabka in cunugooda iskuulka u noqonayo waxyaabaha u baahan yahay ama macnaha isfahan waa xagga iskuulka iyo waalidka uu ka dhaxeeyo ma heli karaan qaarkeen Soomaalida salo ama orientation ay qaataan inta iskuulka aan la furin ilmahooda waxay u baahan yihiin ama iskuulka markii ay tagaan looga baahan yahay ama maadooyinka ay qaadanayaan in laga kaabo oo isfahansiis dhexmara ardayda iyo waalidiintooda iyo macallimiinta meel iskugu imaadaan dowladda Faristan ka sheekaystaan waxyaabaha iskuulka looga baahan yahay
su'aasha aan arkay aad baad mahadsan tahay horta waxay ku xiran tahay waalidka iyo iskuulka ilmihiisu aadayaan marka san horeba u sheegnay hadduu iskuul jaatar yahay jaatarka iyo maamulkiisa waxa ugu talagalanba kala xiriiri hadduu yahay iskuulada dowladda dadweynaha hadduu yahay iyagana sidoo kale iskuulka dadweynuhuna iskuul kale ma iskuulo badan ko sembolo kale ilaa konton iskuul baa ku yaala marka ka gaarka ilmaha aadayaan bay ku xiran tahay laakiin guud ahaan hadday caruurtaadu sembol aadayaan xafiis waxaa jira xidhiidhka waalidiinta iyo iskuulada nin soomaali ah maxamed daahir hadi la dhaho ayaa mas-uulka ah shaqadiisa dhan waa xidhiidhka waalidka iyo iskuulada marka kulamo joogta ay qabtaan oo bil kasta ah guddi hoosaad ayaa jira waalidiinta soomaalida ah iyo guddi guud oo bishii mare isu wada yimaadaan oo arrimaha waxbarashada laga hadlo marka talaabada horeysa waa tii iskuulkaaga inaad ka bilowdo oo waxay ugu talagaleen kulli lista waxaajata wax lagaaga baahan yahay oo dhan baa jira la fariiso maamulka haddii ay shaqaalo adigu haddaa ta qof af ingiriis ku hadla adaaba toos arrimahaga u dhamaysanaya haddii af soomaali u baahan tahayna waa lagu raadin qof tarjamaan ama waa lagu soo diri oo iskuulku kharash ugu talagaleen baa jira oo ay ka bixinayaan qofka tarjamaanka imaanaya ama khad telefoonaho lagu xiro ayaa jira marka wixii dhan waa diyaar waxaa la rabaa waalidka inay tallaabadii qaadaan codkooda muujiyaan ayna cabsanin oo ay codsadaa xuquuqdooda arrintaas waa muhiim xaq bay u leeyihin inay ogaadaan macalimiinta shahaadada ay haystaan khibradda ay haystaan waxyaalaha yani muxuu ahaa iskuulkaas uu leeyahay waxaasoo dhan marka waalidka ay ku xiranta si ay codsadaan oo marka systemku markuu weyn yahay waxaa laga yaabaa inuuna qof qof uga warhaynin laakiin dadka ciddii isu hadasha oo codsata ayaa xaqeeda helaysa
dhegeystaha kale aan u gacan haadiya dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka
aad iyo aad la socda barnaamijka walaalkii cabdisalaan iyo aad iyo aad yani waxyaabaha ka dhasheen waa aad iyo aad muxuutu yihiin wax macluumaad yani dadka soomaaliyeed khaasatan dadka ku dhaqan goboladan Minnesota deegaanada kala duwan ay ka faa'iidi karaan marka waxaa aniga intaa ku diri lahaa su-aal yani weydiilaha cabdisalaan oo ah macnaha marka la sameeyo jaartarada iskuulaadka ad khaasatan soomaalida community ahaan waxaa ka dala socoto dhowr yani jaartara la sameeyey yani inta badan waxaa dhaco khilaafaad u dhexeeya waalidiinta iyo maamulka iskuulka iyo dadka aasaasay marka misleedahay yani khilaafaadkaas yani wixii caqabad ku noqon doontaa in mararka la furo jaartara kale ee soomaali leedahay
haa waa mahadsan tahay kulley horta jaartarada horta waa fursad u dhexeysa waxa u dhexeysa private schoolka dadka iskuulada khaaska lacagta lagu dhigto iyo kuwii public ahaba u dhexeeyaan marka waa fursad kale oo waalidiintu ay waxbarasho ku heli karaan laakiin arrinta ugu muhiimsan ee waalidka laga rabo inay tahay waxbarashada jaartarada sababta loo furay waxa weye inay natiijo ka fiican keenaan kuwa kale oo dadweynaha ah inay barnaamij ay ugu talagaan ama science ha noqdo ama luuqada ha noqdo ama culture ha noqdo wixii barnaamijkii ay dhaheen waan dhigaynaa inay kasoo baxaan natiijadooduna ay ka fiicnaato kuwa kale maadaama ay cadad kooban ay yihiin dadkiina ay gacanta ku hayaan marka inuu hadda khilaaf yani beermo oo yani iyaga dhexda kusii qaybsamaan caafimaad ma aha marka in yani si wada jira wixii loo xallin karo la xaliyo dadaal badanna way jiraan natiijadana la fiiriyo qaar fiicanna way jiraan jaatarada guudahan qaar badan oo aad u liitana way jiraan oo marka dib loo fiiro taariikhda jaatarada minnesota ka bilaabatay 25 sano ayay hadda jiraan. Isku celcelis waxaada weyno xagga natiijo ahaan iyo waxbarasho ahaan ay soo kordhiyeen ma jiro. Yani qaar sida kuwa kale publicab qaar fiican u jiraan qaar liitana u jiraan ba iyaguna waa lamid kule waa un arrin ka socota gobolka iyo dadka waxbarashada ku mashquulsan guud ahaan mustaqbalka iyo tayada jaatarada. Marka maadaama fursadan layna siiyey inaynu ilaashano dadku ay ilaashadaan macalimiintayd wax ka dhigayaan maadaama macalimiin badan oo soomaali ho license haysteen hadda jireen in iyagana ay si fiican ula dhaqmaan oo isfahmaan baa kule muhiima. Marka insha allah oon waxyaalaha guuda bani aadmiga ka dhici karaan filaya ani ahaan kule hadda waxaan ogahay khilaaf dheeraad oo goon oon oga ma jiraan laakiin waa fursad fiican oo in la ilaaliyo mudan oo runtii laga faa'iidaysto.
ugu dambeyntii macalin cabdisalaan shariif aadan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. waxaan rabaa su-aal laba qaybood aad noogu kala qaadayso inaad jawaab naga siiso. dabcan inkastoo aad hore u sheegtay inaad waxbarashada hoose aad muddo ku jirtay laakiin mar haddaad waxbarashada b h d ku diyaarinaysid jawaabtaasna waad naga caawin kartaa ayaan isleeyahay. waa mide ardayda waxbarashada hadda ku noqonaysa kalaaska 1 ilaa 12-aad iyaga iyo waalidkood maxaa tala ah ood ku siinaysaa caqabadaha ka hor yimaada inay kula tacaalaan? waa midda labaade ardayda kalaaskii 12-aad dhammaysatay ee jaamacadaha ama macadiyada u xaroonayo maxaad iyagana kula talinaysaa wixii caqabada ee ka hor yimaado inay kula tacaalaan?
waa su-aal aad muhiim ah. tan hore oo intan K-12 kindergarten ilaa fasalka 12-aad oo iyagu yani inta hoose ah waxbarashada dugsiyada caadiga ah runtii arrinta ugu weyna arko aniga walwalna ugu haysa waxa weeye caruurta iyo jiridiiladooda iyo qaabiliyadooda waxbarashada. waxaan ugala jira ergana motivation yani male arday badan oo kamida waxaad moodaa inay meel ay iskaga mashquulaan oo ay intay waqti kusoo qaataan ay soo laabtaan laakiin tartankii iyo waxbarasho jacaylkii in badan oo kamida waxaad moodaa inuu ka muuqan. waana dhibaato weyn oo jirto oo gobolkan aan joogno. farqi weyn ayaa u dhexeeya ardayda caddaanka ah iyo ardayda laga tira badan iyo soomaalida ay ku jirto laga tira badan waxaa loo jeedaa minorities oo dadka african american madow baa kamid ah kuwa asia ka yimid baa kamid ah soomaalidu marka kuwaas ayay ku dhex jirtaa. marka arrintaana marar badan waxaa keenaya mararba iyagu waxay u aaneeyaan saboolnimada ay u aaneeyaan ani ahaan taas kuma qanacsanin sababto soomaaliya waan ognahay ardayda saboolka ugu dadaal badneed ba oo yani waxbarashadana ku fiicna laakiin arrintaas iyagu badanaa loo aaneeyaa. marka ardayda haddayna yadiidiidi la fiicana lahayn oon u caddeyn waxay u socdaan iyo mustaqbalkoodii iyo inay soo saaraan waxbarashada qiimo weyn uma samaynayso. marka
maxaa lagu daweyn karaa?
yani waxaa lagu daaweyn karaa waxaan anu isleeyahay guriga naftarkiisa yani waxbarashada iyo sida loo arko iyo fariinta yani qoyska kasoo baxaysa waa muhiim. dhinaca kalena iskuulada naftarkoodii in la helo shaqaalo iyo dad yani dadkan ardaydan la muuqaala oo ama soomaali ha noqoto ama qoomiyaadka ha noqoto iyagana waxbarashada ku dhex jira waalidkii iyo iskuulkiina isfahamsiiya. marka ardaydana loo tuso inay yihiin dad muwaadiniina oona ahayn dad ajnabi ah oo yani soomaali ahaan soomaali america inay yihiin waddanku waddankoodii yahay hadday ingiriiska joogaan hadday finland joogaan hadday meel kastoo joogaan ba waddankaas inay meel kuleeyihiin laakiin dad martay qaxooti ayna ahayn waxaad yara moodaa arrintaas identityga ama yaan ahaydo inay ardaydii qaar badan ay ku wareersan yihiin taana marka loo caday isma diidayso muslimna waa tahay maraykanna waa tahay britishna waa tahay wax isma diidayaan iskabayaan labadii diididiiladaas marka in motivationka kor loo qaado. dhinaca kalena ardayda in loo diyaariyo meel waa akhriska marka guriga yimaadaan wixii kaalmo dheeraad u baahan yihiin haddii library la geynayo haddii macalin dheeraada loo qabanayo marka qeybta dugsiyada hoose waa taasan ku jawaabayaa. tan jaamacadaha iyagana arrinta ugu muhiimsan ardaygu hadduuna isagoo diyaara dugsigii sare kasoo bixin diyaara waxaan ujeedaa yani isagoo dhisan oo luuqadiisii iyo maadadii uu baranaya yani asaas fiican uhays markuu jaamacadda galo dib bay kala kulmaan. waxaa dhacda marar badan inay klaasyo hoose oon loogu talagelin takhasuskoodii ay waqti badan ka qaataan lacagtii financialka dowladda ka helay halkaa kaga baxdo hadhowna ay dhexda ay ku banjaraan ama ay waxbarashadiiba ku nacaan. qeybtan hoose intay ku jiraan dugsiyada hoose dhexe sare in aada loo soo dhiso ayay u baahan yihiin oo dhibka jira maraykanka ardayda lama rido si kastuu liito uu iska socon ilaa uu ka qalin jabiyo marka isagoon diyaar ahayn qaar ban iyagoon diyaar ahayn oo waqtigoodii ciyaar iyo kaga soo lumabay jaamacadda galayaan taana marka waa mushkilo weyn oo runtii xal u baahan. ardayda fiican oo dadaalaya waxay xaq u leeyihiin inay koorsooyin waxaa jira jaamacadda u dhigmo oo ay dugsiga sare ku qaadan karaan marka waalidku inay kuwaas ka warhayaan ardayda fiican ay dhinacaas u leexiyaan si ayna u niyad jabin waxbarashadii ayna waxbarasho hooseeya soo jilicsan u noqonin. waxaa kamida barnaamij la dhaho AP advanced placement ميلادو IB International Baccalaureate ميلادو College and Schools يعني سكولة دي يجو جوغي College يقاذنا يعني برنامج ميلادو PSU أما Post Secondary Enrollment Option أو جامعة دي كلاسيكو قاذنا لبس سنة جامعة دي سيهور مرسنا يعني كواس ودام الكا إن ليوور هايو أو أي سيقة تان هدو يجو ديارة أي College كيقالان أيام الكا كوة جامعة دا كولتها لين الكا قودة هان سكول علس وحبرشد وأساس حاجة دقالة هان حاجة ترتن كادون كجرة تخصصات كمرك إنا لدى يلسنين وإنا بأغاضي يعني أدك كسر قدر دوسي كسر كهذا إنونا فرصد يلسنين من الرفاد الدنوشيس
مع العبد سلان أذي هذا يضم أتنته
هذا مرحبا لك
دقيستيلا برنامج كوي عيتان كدقيستها هي تطبات كان ونقصو قاذنين وحبرشد الدكسية ذا ديبلوغو نغونيو oo inoogu martin ahaa macallin Cabdisalaam Shariif Aadan halkaas ayuu inoogu eegay tan iyo kulantada dambana waxaan leeyahay isma qal dambe oo isla
wa hagaag dhageystayaal inta aanu kaga gudubno barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo jaamac buule jaamac atana waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan oo ay ku luuqayn doonto fanaanada Nasti Haindo.
Magalada
markaasi nasteexayndo wuxuu gabagabow yahay waliba heesta haddii aad tumaynin waxay gabagabow tahay idaacaddayadii galabnimo ay si wada jireed in la socodsiinayeen jacfar kukayano ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdixasan sandheero dhinaca farsamada tan iyo inta aynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Tagahogo, how are you, Chubby? Sir, what had the tumain, 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 tumain